สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับภาพต่อไปนี้เนี่ยก็จะพูดคุยกันเรื่องของอุบัติเหตุนะคะโดยภาพนี้มีทั้งหมด16ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะเราเริ่มกันที่ภาพที่1ค่ะภาพนี้เราเห็นอะไรบ้างคะภาพนี้เราเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์สีส้มนะคะคันหนึ่งนะคะขี่บนท้องถนนใช่ไหมคะโดยที่ก็มีความเร็วอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะคะสังเกตก็คือภาพไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคะเป็นภาพที่เคลื่อนไหวนะคะก็รถมอเตอร์ไซค์เขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างหน้านะคะดูสภาพแล้วก็อารมณ์ดีเลยทีเดียวนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะผู้ชายคนนี้ก็แต่งตัวโอเคนะก็ใส่หมวกกันน็อกอย่างดีนะคะแล้วก็รัดสายที่หมวกกันน็อกนะคะรัดสายที่หัวอย่างดีนะแล้วก็ใส่เสื้อสีชมพูนะใส่กางเกงขายาวนะคะแล้วก็กำลังนั่งมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหมคะนั่งอยู่บนเบาะมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์นะคะโดยมือของเขาก็คือจับอยู่ที่คันเร่งใช่ไหมคะเขาก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างหน้านะคะก็อารมณ์ดีนะคะเหมือนกับว่ากำลังจะไปเจอใครนัดใครไว้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะไปให้ทันเวลาภาพที่2ค่ะภาพที่2นะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุใช่ไหมคะก็เขาขี่ไปนะคะผู้ชายคนนี้นะที่เรากำลังพูดถึงนะคะผู้ชายที่ใส่หมวกกันน็อกอย่างดีนะหมวกกันน็อกสีขาวนะใส่เสื้อสีชมพูใส่กางเกงขายาวสีขาวนะขี่มอเตอร์ไซค์สีส้มใช่ไหมคะเขาก็ขี่มาด้วยความเร็วประมาณหนึ่งนะแล้วเขาก็มาเจอกับเหมือนกับว่าเป็นแอ่งน้ำนะคะเจอน้ำขังอยู่บนถนนใช่ไหมคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์มานะด้วยความเร็วใช่ไหมคะเจอน้ำที่ขังอยู่บนถนนนะคะก็อาจจะลื่นนะคะเกิดการเสียหลักใช่ไหมคะสังเกตเห็นไหมคะล้อก็เบี้ยวมาข้างหนึ่งเลยนะจากที่ขี่มาตรงๆอยู่บนถนนดีๆใช่ไหมคะล้อก็เบี้ยวนะคะสังเกตก็คือเขาก็พยายามบังคับที่ตรงที่แฮนด์นะคะตรงที่ใส่คันเร่งนะคะตรงที่บริเวณที่หมุนคันเร่งเขาก็พยายามที่จะบังคับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแต่ดูเหมือนจะบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าล้อเสียหลักไปนะเนื่องจากว่าขี่ไปโดนบนแอ่งน้ำนะคะหรือบนน้ำขังนะทำให้เกิดอาการเป็นไงลื่นนะคะบนถนนทำให้ลื่นนะทำให้เสียหลักนะคะทรงตัวไม่อยู่ใช่ไหมคะก็กำลังจะเกิดอุบัติเหตุภาพที่3นะคะภาพที่3ก็เป็นไงคะหลังจากที่เขาควบคุมรถมอเตอร์ไซค์ของเขาไม่ได้ใช่ไหมคะเขาเกิดอาการลื่นเสียหลักใช่ไหมคะก็ในภาพเราก็จะเห็นว่าเขาก็หลุดออกมาจากมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกับว่าล้มใช่ไหมคะมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็คือไม่ได้ตั้งอยู่บนถนนดีๆแล้วนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ล้มลงข้างทางนะคะจะเป็นบนถนนน่ะไม่ใช่ข้างทางก็คือล้มอยู่กลางถนนนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็เป็นไงคะลอยออกมาใช่ไหมคะก็นอนกองอยู่ที่พื้นนะคะก็สภาพก็คือแบบนอนกลางมือกลางขาเลยใช่ไหมคะก็คือนอนแบบหมดสภาพเลยก็คือเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเพราะว่าขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เจอกับแอ่งน้ำขังนะแล้วก็ทำให้ยังไงคะบังคับรถไม่ได้นะคะทำให้ลื่นนะคะแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วใช่ไหมคะก็เลยทำให้เกิดอันตรายนะคะเขาก็หล่นมาจากมอเตอร์ไซค์นะแล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็ล้มด้วยนะคะอยู่ที่กลางถนนสังเกตนะคะก็บริเวณล้อใช่ไหมคะก็จะมีควันนะเหมือนกับว่าเบรกมาอย่างแรงใช่ไหมคะเกิดควันที่บริเวณล้อและรถมอเตอร์ไซค์ก็คว่ำใช่ไหมคะเหมือนกับว่ากองอยู่ที่กลางถนนภาพที่4ค่ะภาพที่4นะคะเป็นไงคะก็เขาก็ตกลงมาใช่ไหมคะจากรถมอเตอร์ไซค์นะแล้วเขาก็นอนนะคะแผ่เลยนะคะอยู่ที่กลางถนนนะคะโดยที่รอบๆนั้นเนี่ยก็เป็นแบบว่ามีคนทั่วไปนะคะที่เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมเป็นคนที่อยู่แถวๆนั้นนะเขาก็เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจกันใหญ่เลยใช่ไหมคะในภาพนี้มีอยู่4คนนะคะที่เห็นเหตุการณ์ก็คือมีผู้หญิงคนนึงนะที่อยู่ใกล้ที่สุดนะผู้หญิงคนนี้ก็แบบตกใจนะผู้หญิงคนที่ใส่กระโปรงนะคะแล้วก็มีด้านหลังนะก็จะมีรู้สึกว่าจะมีผู้ชาย2คนแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงนะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะที่มุมด้านขวานะก็เห็นเหตุการณ์นะคะทั้ง4คนเนี่ยก็ตกใจกันทั้ง4คนนะบอกว่าอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกับว่ารีบวิ่งมาดูนะคะก็สังเกตนะคะการก้าวขาของเขาก็จะก้าวยาวนิดนึงนะเหมือนกับรีบวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยในภาพนะก็เห็นสภาพของผู้ชายคนที่เราพูดถึงนะคะที่เกิดอุบัติเหตุไปนะเขาก็นอนนะคะเจ็บเลยใช่ไหมนอนเจ็บนอนบาดเจ็บนะคะอยู่ที่กลางถนนนะคะก็มีสัญลักษณ์สีแดงๆเป็นแบบว่าแย่แล้วนะคะมีลูกศรหงิกสีแดงๆนะอยู่ 3-4 เส้นนะก็คือสัญลักษณ์แบบว่าไม่ไหวแล้วลุกไม่ขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็ตกใจภาพที่5ค่ะภาพนี้นะคะก็ ในภาพนะคะก็เป็นผู้หญิงนะคะคนที่เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมที่เห็นเหตุการณ์ว่าคือว่าผู้ชายคนนั้นน่ะที่ประสบอุบัติเหตุนะคะก็ดูแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมก็คงจะสภาพคือแย่แล้วนะคะเขาก็เลยผู้หญิงคนนี้ก็เลยช่วยโทรนะคะโทรไปหาเหมือนกับว่าโรงพยาบาลนะคะก็โทรเรียกรถพยาบาลนะคะหรือว่าโทรไปเบอร์ฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้ติดต่อนะคะเรียกรถพยาบาลมารับนะคะคนที่ประสบอุบัติเหตุนะคะเขาก็ผู้หญิงคนนี้นะคะดูลักษณะของผู้หญิงคนนี้ก่อนผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่ไว้ผมสั้นนะคะแล้วเขาก็ใส่แว่นตาด้วยผมสั้นสีดำใส่แว่นตานะคะแล้วก็ใส่เสื้อนะคะเสื้อสีขาวนะแขนสั้นนะคะเขาก็หยิบนะคะหยิบถือนะโทรศัพท์นะคะเป็นโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์แบบระบบสัมผัสนะคะหน้าจอนะสวยงามจอใหญ่นะคะเป็นสมัยวัยรุ่นนะเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็โทรหาที่เบอร์ฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะให้เรียกรถพยาบาลนะคะมารับตัวของคนที่ประสบอุบัติเหตุนะคะก็สังเกตว่าก็จะพูดด้วยอาการตกใจนะคะหรือจะเสียงดังคือหน้าตาค่อนข้างแบบเครียดนิดนึงนะซีเรียสนิดนึงก็แบบว่าตกใจก็แบบคุยโทรศัพท์แบบว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะก็เล่าอธิบายเหตุการณ์ไปนะคะทางสายโทรศัพท์นะโดยในนั้นก็จุดประสงค์คือจะเรียกรถพยาบาลมารับนั่นเองนะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นนะในภาพวงกลมคำพูดนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายบวกนะเครื่องหมายบวกนะแล้วก็เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของไงคะการช่วยเหลืออย่างนี้ใช่ไหมคะก็เขาก็โทรเรียกรถพยาบาลมานะคะแต่มันไม่จำเป็นทุกครั้งใช่ไหมคะที่ว่าเราจะต้องเรียกรถพยาบาลใช่ไหมเราก็ต้องดูสถานการณ์ของอุบัติเหตุก่อนนะคะว่าพอช่วยเหลือได้ไหมหรือว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถลุกขึ้นเองได้ไหมสามารถไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองได้ไหมหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุก็คือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอุบัติเหตุที่มันใหญ่เสมอไปใช่ไหมคะก็ความร้ายแรงของอุบัติเหตุก็มีตั้งแต่แบบร้ายแรงน้อยไปจนถึงร้ายแรงเยอะนะคะจากน้อยไปมากเช่นจากน้อยอาจจะเจ็บป่วยเล็กน้อยนะคะเจ็บมีเกิดบาดแผลเล็กน้อยนะหรือว่าจนไปถึงร้ายแรงมากนะคะก็คือเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตใช่ไหมคะเสียชีวิตเช่นรถชนกันอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุคือเขาเรียกว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะในอุบัติเหตุนั้นเลยก็คือแบบว่าเสียชีวิตก็คือไงไม่มีลมหายใจใช่ไหมคะคือสิ้นลมนะหรือว่าตายนั่นเองนะตายเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออย่างนั้นก็คือช่วยเหลือไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็จะต้องเรียกรถปอเต็กตึงอะไรมาแทนนะคือมารับศพมารับร่างกายที่เสียชีวิตไปแทนนะคะก็ค่ะลักษณะอันตรายมันก็มีเขาเรียกว่ามีหลายระดับนะคะก็อย่างที่บอกนะตั้งแต่ระดับต้นๆระดับเล็กๆน้อยจะไปถึงระดับแบบที่ร้ายแรงนะคะถึงขั้นเสียชีวิตแต่อย่างในภาพนี้นะคะก็ดูแล้วเขาก็ค่อนข้างจะอันตรายร้ายแรงอยู่นะกระดูกเขาอาจจะหักก็ได้ใช่ไหมคะก็คือแบบมองแล้วไม่มีเลือดนะแต่จริงๆกระดูกอาจจะหักอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเข้าไปช่วยเหลือเราอาจจะผิดพลาดนะคะก็ดีที่สุดก็คือผู้หญิงคนนี้ก็โทรเรียกรถพยาบาลใช่ไหมคะให้มาดูแลนะคะก็ส่งต่อให้รถพยาบาลนะคะเพราะว่าก็มีความรู้ความชำนาญมากกว่าใช่ไหมคะภาพที่6ค่ะหลังจากนั้นสักพักหนึ่งใช่ไหมคะรถพยาบาลก็มาใช่ไหมคะมาที่เกิดเหตุเนาะในภาพเราก็เห็นเป็นรถยนต์1คันนะคะเป็นรถที่แบบคล้ายๆกับรถตู้กึ่งรถตู้นะค่อนข้างใหญ่นะไม่เหมือนกับรถเก๋งทั่วไปนะคะเป็นรถที่ค่อนข้างยาวนะรถคันนี้ก็มีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกด้วยใช่ไหมคะเป็นเครื่องหมายของแบบการช่วยชีวิตการดูแลรักษานะคะเป็นสัญลักษณ์ของแบบเหมือนกับฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะคะเป็นเครื่องหมายบวกนะแล้วก็มีสีแดงนะคะอยู่ที่ข้างรถนะคะแล้วก็ด้านบนนะด้านบนของรถนะคะเขาเรียกมีสัญญาณไฟนะบางทีเราก็เรียกไฟหวอไฟอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นสัญญาณไฟนะก็ไฟเป็นไฟกระพริบนะเวลารถวิ่งไปใช่ไหมคะเพื่อเป็นการขอทางนะเพราะว่าในกรุงเทพหรือในประเทศไทยนะคะในบางที่เนี่ยมันแบบรถติดมากนะก็คือถ้ามีรถพยาบาลมาเนี่ยรถพยาบาลนะคะก็ต้องขอทางถนนใช่ไหมโดยการให้สัญญาณไฟนะแล้วก็ต้องให้สัญญาณเสียงด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้บอกว่ารถทุกคันที่อยู่บนถนนนะช่วยหลีกทางให้หน่อยนะเพราะว่าตอนนี้รถพยาบาลกำลังจะผ่านมาแล้วนะจะรีบไปถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดนะจะต้องรีบไปรับผู้ป่วยคนไข้คนที่ประสบอุบัติเหตุนะคะก็ลักษณะรถพยาบาลก็จะเป็นแบบนี้นะคะภาพที่7ค่ะภาพที่7นะคะก็ตัดภาพมาที่นะคะ พนักงานนะคะที่มาด้วยใช่ไหมคะก็เป็นพนักงานที่มากับรถพยาบาลนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบบุรุษพยาบาลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคนที่มีความรู้ในการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะหรือว่าคนที่แบบเป็นอาสาสมัครเป็นอะไรอย่างนี้ได้นะที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นนะก็เขาก็มานะคะโดยสภาพที่เห็นอยู่ก็คือเป็นไงคะคนที่ประสบอุบัติเหตุก็ยังนอนอยู่ท่าเดิมใช่ไหมคือไม่ไหวแล้วนะรอคนมาช่วยเหลือนะในภาพก็จะมีพนักงานอยู่2คนนะคะที่นั่งนะคะอยู่ด้านหัวกับด้านท้ายนะด้านขาด้านหัวกับด้านเท้านะคะก็คือเขาจะประคองนะคะผู้ชายคนนี้ใช่ไหมประคองผู้ชายที่ใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยเพราะว่าเขาประสบอุบัติเหตุนะคะโดยด้านหน้าที่เราเห็นหรือด้านข้างเนี่ยที่วางอยู่ข้างลำตัวของผู้ชายเสื้อสีชมพูเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกเปลผ้าใบนะคะเป็นเปลนะลักษณะเป็นเปลก็คือว่ามันสามารถพับได้นะมันสามารถม้วนเก็บได้นะคะแล้วก็คือว่าทำมาจากเหมือนกับมีเขาเรียกอะไรเป็นเสาเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรนะคะอยู่ด้านข้างนะสองข้างนะมีอยู่2อันละฮะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเหมือนกับผ้าใบนะคะซึ่งเวลาเก็บมันสามารถเก็บเป็นอันเล็กๆได้นะคะแต่เวลาจะใช้นะก็กางออกมาใช่ไหมคะกางออกมาได้นะก็เอาไว้รับผู้ป่วยนะคะเขาก็โดยมีผู้ชาย2คนนะเห็นไหมคะผู้ชาย2คนที่เป็นพนักงานที่มากับรถนะคะที่เขาแต่งตัวคือว่าที่แขนของเขาก็จะมีคาดลายที่เป็นบวกนะคะสัญลักษณ์บวกที่แขนด้วยนะที่เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของอะไรอะฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะคะก็เขาก็ช่วยยกนะคะช่วยยกร่างของผู้ชายเสื้อสีชมพูนะที่ประสบอุบัติเหตุนะคะก็จะยกขึ้นมาวางกับตัวเขาเรียกว่าอะไรเปลผ้าใบใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อจะทำการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายขึ้นไปบนรถนะคะเพราะว่าถ้ายกไปอย่างนี้ก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรผิดพลาดนะกระดูกอะไรอาจจะเคลื่อนที่อะไรอย่างนี้นะคะอาจจะกลายเป็นว่าประสบอุบัติเหตุมากกว่าเดิมนะคะดังนั้นก็ต้องให้คงสภาพเดิมมากที่สุดนะก็พยายามที่จะเคลื่อนตัวนะคะไปที่ตัวเปลผ้าใบภาพที่8ค่ะภาพที่8นะคะหลังจากที่เขายกนะคะยกช่วยกันยกนะคะผู้ชายคนนี้ขึ้นเปลผ้าใบแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็รัดสายให้เรียบร้อยเนาะผู้ชายคนนี้เขาจะได้แบบไม่ตกไม่กลิ้งเขาจะได้อยู่ท่าเดิมตลอดนะคะเขาก็รัดสายก็คือเพิ่มความปลอดภัยขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ชาย2คนนะคะที่เป็นพนักงานนี่เขาก็ช่วยกันนะคะยกนะคะยกหัวยกท้ายนะของเปลผ้าใบนะก็เอาขึ้นไปบนรถพยาบาลนะคะลักษณะก็คือเป็นสภาพนอนไปเลยนะคะก็คือนอนยาวไปนะคะโดยที่ทั้งหัวเขาเนี่ยหันไปด้านท้ายรถนะคะในภาพเราก็จะเห็นเหมือนเดิมนะเป็นรถพยาบาลใช่ไหมคะที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกสีแดงนะแล้วก็มีสัญญาณไฟนะเป็นแบบฉุกเฉินนะคะเป็นไฟนะคะกระพริบหรือว่ามีอาจจะมีสัญญาณเสียงด้วยแต่ตอนนี้รถอยู่กับที่อาจจะไม่มีเสียงใช่ไหมคะถ้าเวลารถเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงเพราะว่าจะต้องรีบกลับไปที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก็ต้องเปิดเสียงเปิดไฟขอทางนะคะภาพที่9ค่ะหลังจากที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะสังเกตนะคะก็รถฉุกเฉินนะคะรถของโรงพยาบาลเนี่ยก็มาถึงที่หน้าโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะก็ในภาพก็จะเห็นนะคะเป็นเครื่องหมายบวกอีกแล้วนะเยอะแยะเลยนะก็เป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลการช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้ด้วยกันนะคะในภาพก็จะรถขึ้นมาจอดที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของโรงพยาบาลเลยนะก็จริงๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีแบบมีสองส่วนหลักๆนะเป็นส่วนแรกก็เป็นของลูกค้าปกติใช่ไหมคะที่มาแบบทั่วไปนะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแบบส่วนที่รับลูกค้าฉุกเฉินใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าฉุกเฉินเนี่ยต้องเข้าถึงหมอนะคะไปได้รับการรักษาให้เร็วที่สุดนะคะก็จะมีอยู่สองส่วนนะคะก็รถคันนี้ก็มาจอดนะคะอยู่ด้านหน้านะคะเพื่อที่จะไปลงนะเข้าแบบช่องฉุกเฉินเลยนะคะเพื่อให้คนไข้คนนี้เนี่ยเข้าไปได้รับการรักษาอย่างเร็วเร่งด่วนมากที่สุดภาพที่10นะคะก็เขาก็เข้ามาที่แผนกฉุกเฉินแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็มาถึงมือพยาบาลแล้วนะก็ตอนนี้ไงคะผู้ชายที่เสื้อสีชมพูนั้นก็มานอนอยู่ที่เปลนอนปกติใช่ไหมไม่ใช่เปลเป็นรถเข็นคนไข้นะคะเป็นรถเข็นแต่เข็นแบบนอนนะคะของคนไข้นะแล้วก็มีพยาบาลนะที่คอยเข็นนะคะเข็นจากฐานด้านล่างใช่ไหมคือบริเวณด้านเท้านะคะด้านล่างของผู้ป่วยนะคะจะได้เห็นหน้าผู้ป่วยนะเขาก็เข็นบริเวณปลายเตียงนะคะปลายเตียงคนไข้นะก็เข็นไป ในภาพเราก็เห็นนางพยาบาลด้วยใช่ไหมคะพยาบาลก็ใส่ชุดฟอร์มนะคะชุดของพนักงานพยาบาลใช่ไหมก็เป็นแบบชุดกระโปรงนะคะกระโปรงก็สั้นประมาณหัวเข่านะแล้วก็มีหมวกด้วยนะคะหมวกพยาบาลนะใส่อยู่ที่บริเวณศีรษะนะคะแล้วก็เขาก็ไว้ผมสั้นนะประมาณคอนะคะผมยาวตรงไม่ยาวตรงผมสั้นตรงประมาณคอนะคะแล้วก็เขาก็เข็นคนไข้ไปข้างหน้านะคะเข็นคนไข้โดยเข็นด้วยเตียงคนไข้นะคะเข็นไปด้านหน้านะเพื่อที่จะไปเข้าห้องหาคุณหมอนะคะภาพที่11ค่ะหลังจากที่พาคนไข้นะคะหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วนะคะห้องที่จะรักษานะก็ขั้นตอนแรกเลยพยาบาลก็คือทำการฉีดน้ำเกลือให้ก่อนนะคะก็ในที่นี้ก็คือไม่ได้ฉีดอย่างเดียวนะก็คือว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรปล่อยน้ำเกลือใช่ไหมให้เหมือนกับว่าเป็นหยดลงมานะคะให้มันหยดมาตามสายตามท่อนะคะเพื่อให้เข้ามาในร่างกายนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่อ่อนเพลียนะคะเพราะว่าหลังจากประสบอุบัติเหตุอะไรมานะอาจจะมีการเสียน้ำเสียเหงื่อเสียอะไรนะรู้สึกอ่อนเพลียนะก็คือขั้นตอนแรกก็คือต้องต่อสายน้ำเกลือก่อนนะคะโดยพยาบาลเนี่ยก็ช่วยใช่ไหมคะก็คือขั้นตอนก็คือเขาก็เตรียมเข็มนะคะที่ต่อกับสายน้ำเกลือนะตอนแรกเขาก็จะฉีดเข้าไปนะคะฉีดใช้เข็มฉีดยานะคะฉีดเข้าไปบริเวณหลังมือนะคะเพราะว่ามันก็จะเห็นแบบเส้นเลือดนะคะอยู่ที่บริเวณหลังมือใช่ไหมคะก็ฉีดเข้าไปนะคะแล้วก็ต่อกับสายน้ำเกลือนะคะสายน้ำเกลือก็จะเป็นท่อเล็กๆนะคะยาวๆนะคะก็ยาวห้อยไปจนถึงต่อไปกับถุงน้ำเกลือนะคะแล้วก็พยาบาลเขาก็ใช้เหมือนกับเป็นสก็อตเทปนะคะเป็นสก็อตเทปแล้วก็มาปิดไว้นะคะปิดเพื่อให้เข็มนะคะมันอยู่กับที่นะให้มันอยู่นิ่งๆนะคะเข็มมันจะได้ไม่หลุดนะคะเวลาขยับโดนนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดออกมาง่ายนะคะพยาบาลก็ใช้มันเป็นสติ๊กเกอร์หรือเป็นเขาเรียกว่าสก็อตเทปนะคะแปะทับไว้นะคะก็ให้น้ำเกลือนะคะซึ่งถ้าเราไปที่โรงพยาบาลเราก็จะพบเห็นเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะที่คนถูกให้น้ำเกลือนะคะหรือว่าในน้ำนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบมีการฉีดยานะแล้วก็ใส่สารใส่อะไรพวกยาแก้ปวดพวกอะไรนะคะเพื่อทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เจ็บปวดมากเกินไปนะซึ่งใช้ในการรักษาพยาบาลนะคะแต่โดยทั่วไปเราก็เห็นเป็นถุงน้ำเกลือนะคะก็เป็นการรักษาเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ร่างกายเราไม่อ่อนเพลียนะร่างกายเราจะได้แบบมีสติสู้ไหวอยู่นะคะภาพที่12ค่ะภาพที่12นะคะก็หลังจากที่พยาบาลเป็นไงคะต่อสายน้ำเกลือให้เรียบร้อยแล้วนะคะพยาบาลก็ปล่อยให้คนไข้เป็นไงคะพักผ่อนก่อนนะแป๊บนึงนะก่อนที่หมออะไรจะมาดูอาการต่อไปนะคะก็ในภาพก็จะเห็นนะคะอยู่ในห้องคนไข้แล้วนะคะในภาพก็จะเห็นมีถุงน้ำเกลือใช่ไหมคะถุงน้ำเกลือก็ลักษณะเป็นถุงพลาสติกนะข้างในก็จะเป็นน้ำใสๆนะคะเป็นน้ำเกลือแร่น้ำอะไรอย่างนี้นะคะที่ร่างกายต้องการนะแขวนอยู่นะคะบริเวณเสาเป็นเสาที่สามารถลากไปไหนมาไหนได้นะคะและสายน้ำเกลือนะคะก็ต่อมานะคะต่อมาที่บริเวณหลังมือนะคะของคนไข้ใช่ไหมคะแล้วคนไข้คนนี้ก็ยังนอนอยู่บนเตียงนะคะด้วยสภาพที่แบบอิดโรยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเหนื่อยอ่อนเพลียนะดังนั้นเขาก็เลยต้องให้น้ำเกลือนะคะเพื่อให้ร่างกายสภาพฟื้นขึ้นมานะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นมีจอเหมือนจอคอมพิวเตอร์นะคะเป็นจอแบบที่แสดงผลนะคะเช่นอาจจะวัดอัตราหัวใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออัตราการทำงานของร่างกายนะคะว่ามันเป็นยังไงปกติดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็ต้องหมอกับพยาบาลก็เป็นคนดูนะคะเพราะเราอาจจะดูไม่ออกนะในภาพก็จะเป็นคลื่นนะคะขึ้นลงๆนะแหลมไปแหลมมานะเป็นคลื่นนะคะก็ในภาพนะคะอย่างที่เห็นผู้ชายคนนี้กำลังห้อยสายน้ำเกลืออยู่นะคะโดยมีถุงน้ำเกลือนะคะอยู่ด้านบนนะแล้วก็นอนรอคุณหมออยู่ภาพที่13ค่ะหลังจากที่ร่างกายโอเคแล้วนะเหมือนกับว่าร่างกายฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นนะเขายังนอนอยู่ที่เดิมนะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับชุดคนไข้นะคะเขาถอดชุดส่วนตัวนะคะที่เขาใส่ออกมาออกนะคะเขาก็เปลี่ยนเป็นชุดคนไข้ให้นะคะเพื่อเวลาที่ทำงานนะคะที่หมอกับพยาบาลทำงานเนี่ยจะได้สะดวกใช่ไหมคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้ดูแลได้สะดวกนะคะในภาพเราก็เห็นนะคะคนนี้ก็คืออุบัติเหตุค่อนข้างใหญ่เลยก็คือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะลื่นนะคะบนถนนนะทำให้ขาเขาหักนะคะในภาพเราก็จะเห็นมีหมอ1คนนะคะแล้วก็มีพยาบาล1คนนะพยาบาลก็จะแบบว่าคอยช่วยถือถาดนะคะอยู่ด้าน ด้านริมสุดนะคะก็เป็นผู้หญิงนะแล้วก็หมอก็จะเป็นผู้ชายนะคะที่เราเห็นนะยืนอยู่ด้านหลังด้านข้างนะด้านข้างลำตัวของคนไข้นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยบนเพดานเนี่ยเราก็จะเห็นมีไฟนะเป็นไฟแบบสว่างมากเลยนะเพราะว่าหมอแบบต้องการใช้ไฟดูให้เห็นชัดเจนนะก็จะมีไฟที่ส่องออกมานะคะแล้วก็ในภาพก็เหมือนเดิมนะคะก็ผู้ชายคนนี้ก็ยังต้องถูกให้น้ำเกลืออยู่ใช่ไหมคะถุงน้ำเกลือก็ยังแขวนอยู่ที่เดิมนะแล้วก็ด้านหลังหรือด้านข้างด้านหลังนั้นก็จะเห็นเป็นจอคอมพิวเตอร์นะที่บอกเขาเรียกว่าอะไรอะเกี่ยวกับอัตราอาจจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการทำงานของร่างกายว่าเป็นยังไงอยู่ในสภาพคงที่ไหมนะคะในภาพเราก็จะเห็นคุณหมอกำลังไงคะผ่าตัดขานะกำลังผ่าตัดที่บริเวณขาของคนไข้อยู่นะคะก็แสดงว่ามีปัญหานะกระดูกอาจจะเป็นกระดูกหักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เดินไม่ได้นะต้องได้รับการผ่าตัดโดยเร่งด่วนนะคะหมอกับพยาบาลเนี่ยก็จะใส่ผ้าปิดปากด้วยนะคะแล้วก็แต่งตัวแบบมิดชิดนะเพื่อไม่ให้มีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าไม่ให้มีเขาเรียกว่าอะไรอะที่มาจากร่างกายเนี่ยมันหล่นไปนะคะเขาก็ต้องเก็บร่างกายนะคะแต่งตัวให้มิดชิดนะคะไม่ให้มีแบคทีเรียอะไรไปติดเชื้อนะคะกับผู้ป่วยได้นะคะหรือคนไข้ได้ก็หมอก็กำลังใช้มีดอยู่นะเป็นเหมือนคล้ายๆมีดคล้ายๆอะไรอย่างงี้นะคะกำลังผ่าตัดอยู่นะคะที่บริเวณขาข้างขวาของคนไข้ส่วนตอนนี้คนไข้ก็น่าจะไม่รู้สึกตัวนะน่าจะหลับไปแล้วนะอาจจะเพราะว่ามียาสลบหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะคะก็คือเขาไม่รู้สึกตัวเขาก็นอนอยู่นะคะไม่รู้เรื่องนะแล้วก็หมอก็ผ่าตัดไปภาพที่14ค่ะภาพนี้นะคะก็หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเป็นไงคะก็เรียบร้อยนะคะก็ต้องถึงในขั้นตอนของการพักฟื้นใช่ไหมคะก็ยังอยู่ที่ห้องที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมนะก็สังเกตว่าตอนนี้เขาก็น่าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะก็คือรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยก็คือหน้าตาเริ่มยิ้มบ้างแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยนะสังเกตเตียงผู้ป่วยมันก็จะยกขึ้นยกลงได้ใช่ไหมคะปรับให้เป็นนอนก็ได้หรือปรับให้นั่งก็ได้ตอนนี้เขาก็ปรับเตียงผู้ป่วยเนี่ยให้เป็นลักษณะแนวแบบนั่งนะคะลักษณะแนวที่แบบว่าให้นั่งได้นะแล้วก็ในภาพเราก็จะเห็นแบบว่าพ่อแม่เขานะก็มาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมนะพ่อกับแม่ก็มีอายุแล้วใช่ไหมคะมาเยี่ยมอยู่ที่โรงพยาบาลนะก็เห็นคุณพ่อใช่ไหมคะใส่แว่นนะคะก็ค่อนข้างมีอายุแล้วนะมีผมแบบผมเขาเรียกอะไรผมขาวแล้วแม่ก็เหมือนกันนะก็ผมขาวแล้วนะหุ่นค่อนข้างอวบๆหน่อยนะใส่เสื้อสีเหลืองมานะแล้วก็มัดผมนะคะเพราะหน้าพ่อกับแม่จะโกรธนิดหน่อยทำไมขับรถประมาทนะคะไม่ค่อยยิ้มเลยแต่ลูกก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วใช่ไหมคะโอเคแล้วนะในภาพเราก็จะเห็นว่าขาของเขาข้างที่เขาถูกผ่าตัดออกถูกผ่าตัดไปเนี่ยก็จะมีเขาเรียกมีผ้าพันแผลอยู่นะก็คือผ้าพันไปรอบๆแผลนะคะที่ถูกผ่าตัดไปนะคะแล้วก็จะมีสายห้อยเห็นไหมคะสายห้อยเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่ ทำให้ขาของเขาเนี่ยอยู่กับที่ไม่ให้ขาของเขาขยับมากนะเขาก็เลยห้อยเอาไว้ให้มันอยู่กับที่เพื่อให้เหมือนกับว่าทำให้แผลมันสมานกันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วภายในนั้นเนี่ยก็จะมีแบบว่ามีผ้าพันแผลมีอะไรพันอยู่ด้วยรักษาอยู่ด้วยนะแล้วก็มีสายคล้องนะคะคล้องขาของเขาห้อยเอาไว้เพื่อให้ขาของเขาเนี่ยอยู่กับที่นะไม่กระดุกกระดิกมากนะคะไม่งั้นก็จะทำให้แผลจะฉีกนะคะหรือว่าแผลจะไม่สมานกันก็ได้นะคะภาพที่15ค่ะภาพที่15นะคะก็เขาก็พักได้ประมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมคะก็น่าจะเริ่มออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะคะในภาพเราก็เห็นก็คือเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเดิมใช่ไหมชุดเดิมที่เขามาตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุนะเขาก็ใส่ชุดเดิมกลับนะคะคือเสื้อสีชมพูแล้วกางเกงขายาวนะคะสีขาวนะแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็คือขาของเขาใช่ไหมคะขาของเขาก็คือกดอุบัติเหตุนะถูกผ่าตัดใช่ไหมแล้วก็พันยังพันผ้าพันแผลไปอยู่นะแล้วตอนนี้ก็คือเขาก็เดินเป็นปกติไม่ได้ถูกต้องไหมคะเขาก็เลยต้องใช้ไม้ค้ำยันนะคะเป็นไม้ค้ำยันสองข้างเลยนะเขาก็เอาใส่ค้ำยันไว้นะคะก็ลักษณะของไม้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับไม้เท้าไม้ช่วยเดินไม้ค้ำยันนะคะเวลาใช้ก็คือเอาหนีบไว้ใช่ไหมที่รักแร้ของตัวเองนะคะทั้งสองข้างเพื่อใช้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นตัวยันนะคะเพื่อให้เรามีแรงที่จะเดินต่อไปก็เหมือนกับว่าเป็นตัวช่วยพยุงเดินนั่นเองเพราะว่าขาของเขาเนี่ยคือเดินเป็นปกติไม่ได้นะ เขาต้องรักษานะดังนั้นเวลาเดินอะไรเขาต้องค่อยๆเดินนะคะโดยที่ข้างๆของเขาก็จะมีพ่อกับแม่ยืนอยู่ด้านข้างนะคะคอยช่วยประคองคอยช่วยดูอยู่ก็คือว่าดูแบบเดินได้ไหมโอเคไหมใช้ไม้ค้ำยันได้หรือเปล่าเพราะว่าคนไม่เคยเดินอาจจะแบบเดินคลุกคลักนิดหน่อยใช่ไหมอาจจะเดินแบบไม่ค่อยสะดวกก็ต้องดูคอยดูคอยช่วยประคองนะคะภาพที่16ค่ะภาพนี้นะคะหลังจากที่เขาไปรักษาตัวในโรงพยาบาลอะไรมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็กลับบ้านมานะคะก็ทางโรงพยาบาลนะก็ส่งค่าใช้จ่ายมาให้นะคะมาให้ดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะซึ่งของเขานี่ก็ค่าใช้จ่ายน่าจะเยอะนะเพราะว่ามีทั้งนอนที่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะมีค่ายาค่าหมอค่าอะไรนะคะหลายอย่างและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยราคาก็จะแพงมากขึ้นไปอีกนะคะส่วนใหญ่ราคาที่มันจะแพงก็คือเช่นราคาห้องนะคะเช่นถ้าเกิดเราอยู่ห้องเดี่ยวอย่างเงี้ยมันก็จะแพงขึ้นมาอีกแต่ว่าถ้าเราอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลที่เป็นห้องรวมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะราคามันก็จะถูกมาหน่อยนะคะก็ดังนั้นเนี่ยถ้าความแตกต่างก็คือถ้าคุณมีประกันสุขภาพนะคะถ้าคุณได้ซื้อประกันสุขภาพไว้นะคะที่จ่ายแบบราคาหลายหมื่นบาทต่อปีนะคะประกันแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะครอบคลุมใช่ไหมคะก็คือว่าคุณอาจจะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยหรือว่าอาจจะจ่ายส่วนต่างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ข้อเสียก็คือว่าสำหรับคนที่ไม่มีประกันเป็นไงคะคนที่ไม่มีประกันก็คือข้อเสียก็คือเวลาจ่ายก็ต้องจ่ายเองเต็ม 100% ใช่ไหมคะไม่มีใครมาช่วยจ่ายให้นะคะแล้วก็ข้อดีก็คือประหยัดเงินคือไม่ต้องจ่ายเงินรายปีใช่ไหมแต่ข้อเสียของคนที่ไม่มีประกันก็คือต้องจ่ายเองทั้งหมดถ้าเกิดเวลาเกิดอุบัติเหตุใหญ่ใช่ไหมคะส่วนตอนนี้ก็ที่เมืองไทยก็จะมีแบบเหมือนประกันสุขภาพนะเป็นหลักประกันสุขภาพแล้วก็มีทั้งประกันสังคมด้วยนะถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานมีงานทำแล้วนะคะก็จะมีประกันสังคมด้วยซึ่งพวกแบบนั้นเนี่ยก็สามารถเอามาลดหย่อนได้นะคะแต่ยังไงก็ตามแล้วเนี่ยคุณก็ต้องยังคงเสียเงินด้วยเหมือนกันนะก็คือไม่ได้แบบว่าเป็นการรักษาฟรีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะก็ควรจะซื้อประกันสุขภาพไว้ที่มันครอบคลุมใช่ไหมคะซึ่งเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะไม่ต้องจ่ายเงินเยอะค่ะสำหรับเรื่องอุบัติเหตุเรื่องนี้นะคะก็อธิบายจบลงเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับภาพนี้ต้องสวัสดีก่อนค่ะ